Κύριε Πρόεδρε, κύριε Κακλαμάνη, καλημέρα.
Κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα και στον Αντώνη. Τώρα βέβαια ξέρετε τι μου κάνατε μένα σήμερα, έτσι.
Τι κάναμε.
Έχω από την άλλη μεριά τον Κώστα το Σκανδαλίδη.
Βέβαια.
Ένα συνάδελφο που μαζί με εμένα είμαστε πια.
Να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Υπουργέ. Καλημέρα.
Υψηλού κοινοβουλευτικού ήθους άνθρωπο και που η συνύπαρξή μας επί 4 χρόνια στο Δήμο της Αθήνας έγινε αιτία να γίνουμε και πολύ καλοί φίλοι. Τι αντιπαράθεση τώρα θα κάνω εγώ με το Σκανδαλίδη να μην είχα αποφασίσει να σύρω αρκετά πράγματα στο Πασόκ, τώρα δεν έχει αποκλείσει.
Ουσίας αντιπαράθεση.
Ουσίας.
Και όχι προσωπική. Αντώνη, ξεκινάς.
Προσωπική δεν υπάρχει περίπτωση καμία με τον Κώστα.
Ωραία. Κύριε Πρόεδρε, βλέπουμε ότι τελευταίες μέρες υπάρχει μια οξύτητα, έτσι παραπάνω σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα, του Πρωθυπουργού, όπου εμφανίζεται, με τον κύριο Ανδρουλάκη. Και επί προσωπικού πολιτικά θα έλεγα προφανώς, αλλά και γενικότερα με το Πασόκ. Αυτό τι σημαίνει, ότι υπάρχει από εσάς μια στρατηγική να μην πιστέψουν ότι μπορεί να γίνουν συμμαχίες κυβερνητικές από την πρώτη Κυριακή, να την ονομάσουμε έτσι, ακόμα και αν τα ποσοστά επαρκούν?
Κύριε Δελατόλα, θα ενθυμίστε, ήσασταν και εσείς παρέα με τον Νίκο τον Χατζηνικολάου πριν 15-20 μέρες που ξαναμίλησα στο σταθμό σας. Από την άλλη μεριά είχα συνάδελφο από το ΣΥΡΙΖΑ βέβαια, και σας είχα προβλέψει τι θα συμβεί και σας είχα πει ότι όσο κατά την δική μας άποψη εμένει το Πασόκ και ο κύριος Ανδρουλάκης ως πρόεδρός του στην απαράδεκτη για μας κοινοβουλευτικά, όχι τυπικά με βάση το Σύνταγμα, ουσιαστικά αξίωσή του ότι δεν μπορεί να συζητήσει με τη Νέα Δημοκρατία, εφόσον η Νέα Δημοκρατία εμένει κατά την άποψή μας σωστά ότι ο αρχηγός μας αυτός πρέπει να είναι ο Πρωθυπουργός, ότι δεν θα πρόκειται να ξεκινήσει καν η συζήτηση από την εντολή που θα πάρουμε, γιατί εκτιμώ ότι θα κόψουμε πρώτη το νήμα την Κυριακή το βράδυ. Και σας το είχα προβλέψει αυτό το πράγμα. Τώρα, η λεκτική οξύτητα από τις δύο πλευρές, σκεφτείτε ότι είμαστε 3-4 μέρες πριν από τις εκλογές. Θα μας επιτρέψετε να σας πω ότι επειδή έχω κάνει πάρα πολλές εκλογές στην Αθήνα και ο Κώστας παρόμοια επίσης, θα έλεγα ότι αυτή η εκλογική μάχη του ενός μηνός ήταν από τις πιο ήπιες. Και ξέρετε γιατί? Όχι γιατί το επιδιώξαμε η πολιτική με όμικρον γιώτα. Μας έβαλαν στη σειρά να είμαστε όσο μπορούμε πιο χαμηλών τόνων ο κόσμος, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα. Πρώτη φορά βλέπω εκλογές τόσο ήσυχες.
Αυτό τι μπορεί να σημαίνει? Αυτό τι μπορεί να σημαίνει, για να περάσουμε και μετά στον κύριο Σκανδαλίδη.
Αντώνη μου, η καλή εκδοχή είναι ωριμότητα του λαού που την πέρασαν και σε εμάς τους πολιτικούς. Η κακή εκδοχή που δεν θέλω καν να τη σκέπτουμε είναι η χυσημένη αποχή. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα βάλουμε τα γυαλιά στους Τούρκους που πήγαν 93% είχαν συμμετοχή, αλλά δεν θα ρεζιλευτούμε. Η άποψή μου είναι ότι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες πρέπει να έρθουν στις κάλπες. Είτε είναι νέοι είτε είναι παλιοί ψηφοφόροι.
Κύριε Σκανδαλίδη, ώστε λοιπόν εκείνο που σας χωρίζει από τη Νέα Δημοκρατία κυρίαρχα είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης και ένα σύστημα επί των ημερών τους παρακολουθήσε τον πρόεδρό σας και όχι τα ουσιαστικά. Έτσι καταλαβαίνω κανείς και έτσι καταλαβαίνει και ο κόσμος, νομίζω. Έτσι όπως το έχετε πολλώσει.
Η όλη πολιτεία του κύριου Μητσοτάκη μας φαίνει σε απόσταση από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι
η
μόνο
πολιτεία,
το,
όταν λέτε τι, ας πούμε, πώς αντιμετώπισε, ας πούμε, την πανδημία, σας φέρνει απέναντι.
Στην πρώτη φάση όχι. Εμείς ό,τι θετικό έκανε η κυβέρνηση το στηρίξαμε. Στη συνέχεια όμως έκανε τα τελείως αντίθετα πράγματα. Με αποτέλεσμα να δημιουργήσει και να προπλασιάσει τις κρίσεις που ζει η χώρα μας. Δεν μπορώ να ακούω τον Πρωθυπουργό να μιλά συνεχώς. Εγώ οδήγησα τη χώρα εκεί, εγώ έφερα ευημερία, εγώ έφερα εξυγχρονισμούς θεσμούς, εγώ έχω πάει τα πράγματα μπροστά. Και θα μπορούσα να του προσθέσω κι εγώ ότι εγώ έφερα τα 410 δισεκατομμύρια χρέος στο δημόσιο, εγώ έφερα τα 270 δισεκατομμύρια στο ιδιωτικό χρέος, εγώ έφερα τα 4 εκατομμύρια αφημί που χρωστούν στην εφορία, εγώ έφερα σε 730.000 ανθρώπους που δουλεύουν με μπλοκάκι. Δηλαδή αυτή η αντιπαράθεση δεν είναι σωστή. Και μου κάνει εντύπωση γιατί και οι δύο αρχηγοί των κομμάτων, των μεγάλων σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά κομμάτων, είναι αυτοαναφορικοί. Θέλουν τον εαυτό τους στην πρωθυπουργική καρέκλα, αλλιώς δεν συζητάνε τίποτα. Και αυτό για μας έχουμε κάθε δικαίωμα δημοκρατικό. Δεν αφισβητούμε το σύνταγμα, τους θεσμούς. Όταν θα πάρουν την εντολή και δεν μπορούν να κάνουν και στη δική μας σειρά, θα κάνουμε τη δική μας πρόταση. Είναι τόσο
η Πρωθυπουργία είναι δεν είναι συλλογικός θεσμός. Ο υποψήφιο Πρωθυπουργή είναι. Και οι δύο.
Όχι.
Εδώ
όχι.
Έχει δηλώσει και ο Ανδρουλάκης.
Ναι, αλλά το σύστημα της απλής αλλαγικής και κυβερνήσεις συνεργασίας, αν γίνουν κυβερνήσεις συνεργασίας, όλα τα θέματα μπορούν να συζητηθούν από την αρχή και τα πρόσωπα, προφανώς. Έχουμε το δικαίωμα εμείς να διεκδικούμε, να παίξουμε ένα ρόλο σοβαρό για να μην κυβερνηθεί η χώρα όπως την κυβέρνησε ο κ. Μητσοτάκης και όπως την κυβέρνησε ο κ. Τσίπρας. Αν έχουμε αυτό το δικαίωμα, το διεκδικούμε με την ψήφο του ελληνικού λαού.
Αυτό το διμέτωπο που σας κατηγορεί ο κ. Τσίπρας, που κάνατε και σας λέει σαν αποστάκηδες ανάμεσα στην Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ, μην μου πείτε ότι δεν συμβαίνει, γιατί το βλέπουμε να εκφράζεται πολλές φορές.
Και μάλιστα είπε ο Αλέξης Τσίπρας ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν έκανε ποτέ διμέτωπο. Ήταν πάντα απέναντι στη δεξιά παράταξη.
Λοιπόν, ακούστε. Εμείς είμαστε πάντα απέναντι στη δεξιά παράταξη και στις δεξιές πρακτικές. Και πρέπει να σας πω ένα πράγμα για να απαντήσω στον κύριο Τσίπρα.
Καλά, συνεργαστήκατε κιόλας όταν το απαιτούσαν.
Που επίσης ο κύριος Τσίπρας.
Όταν το απαιτούσαν οι συνθήκες, κατά τη γνώμη σας, συνεργαστήκατε κιόλας.
Επίσης ο κύριος Τσίπρας ήταν εξόγως αυτοαναφορικός. Και αυτός μιλάμε το εγώ, ότι εγώ θα. Λοιπόν, υπάρχει πράξη. Παρουσίασε το 2015 ένα πρόγραμμα ριζοσπαστικών αλλαγών και επιλογών, τις οποίες οσκιζόταν θα εφαρμόσει και δεν εφάρμοσε τίποτα από αυτές και ο κυβέρνηση με τελείως διαφορετικό τρόπο πήγε τη χώρα στα βράχια, οδήγησε σε 3 χρόνια καθυστέρηση την έξοδο από τα μνημόνια και πήρε και αντιλαϊκές πολιτικές όπως με την πρώτη κατοικία. Θέλω να πω δηλαδή ότι όταν ένας άνθρωπος, ένας ηγέτης παρουσιάζει ένα πρόγραμμα και κάνει τα εντελώς αντίθετα από αυτά που λέει το πρόγραμμά του, μπορεί να εγγυηθεί ένα προοδευτικό πρόγραμμα ο ίδιος ως Πρωθυπουργός.
Γιατί πολλές δεν ξεχνάτε τις εκλογές, κύριε Σκανδαλίδη.
Κύριε Σκανδαλίδη, ξεχνάτε. Μπορεί να έχουμε και ταυτόσιμες διατυπώσεις με το ΣΥΡΙΖΑ σε ό,τι αφορά κάποια προγράμματα, κάποιες επιμέρους επιλογές.
Κύριε Σκανδαλίδη.
Ποιος μπορεί να εφαρμόσει ένα τέτοιο πρόγραμμα.
Ωραία. Κύριε Σκανδαλίδη, επειδή είπαμε ότι καλά είναι να βλέπουμε και θετικά, είπαμε στον πρόλογο με τον Νίκο, να βλέπουν τα κόμματα και να δουν τι μπορούν να κάνουν. Και αφού το γυρίσατε στο παρελθόν, θα σας πει και ο άλλος ότι εγώ το Σεπτέμβριο του 2015 έθεσα ένα διαφορετικό πρόγραμμα στις εκλογές και ξανακέρδισα. Και το εφήρμοσα.
Αυτό το πρόγραμμα,
λοιπόν, γιατί
αυτό
το ξεχνάτε.
Το πρόγραμμα δεν έλυσε τα προβλήματα της χώρας, δεν κυβέρνησε σωστά ο κ. Τσίπρας.
Δεν έφερε και καμία καταστροφή.
Όλες οι καθυστερήσεις που υπήρξαν. Δεν κυβέρνησε μόνο από το 2015 μέχρι το
2015. Να έχουμε και την απάντηση του κυρίου Κακλαμάνη. Τι λέτε, κύριε Πρόεδρε?
Θα υπενθυμίσω στο φίλο μου τον Κώστα το Σκανδαλίδη, που του εύχομαι να βρεθούμε και οι δύο στη Νέα Βουλή.
Να είσαι καλά, Νικήτα μου, να είσαι καλά.
Ότι πρώτον, το Πασόκ της Φόφης Γεννηματά, όταν ο κύριος Τσίπρας έφερε τον σχέδιο νόμου για την απλή αναλογική, την κατεψήφισε. Δεν μπορεί λοιπόν σήμερα να ομνεί υπέρ της απλής αναλογικής.
Δεν ομνείω υπέρ της απλής αναλογικής.
Όχι, όχι, δεν μιλάω προσωπικά, Κώστα μου, σαν κόμμα. Το δεύτερον είναι ότι είτε μας αρέσει είτε όχι, ο κόσμος παντού όπου γίνονται εκλογές δεν ψηφίζει μόνο κόμμα, ψηφίζει και ηγέτη και μερικές φορές κυρίως τον ηγέτη. Δείτε τι έγινε στην Τουρκία. Στις βουλευτικές εκλογές το κόμμα του Ερντογάν πήρε 34%. Για τις προεδρικές εκλογές πήρε 49%. Τρίτον, ένα περίπου 70% το σχεδίο νόμου που έφερε η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ δεν έκανε την πολιτική που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα κόμματα, το εψήφισε. Άρα όταν σήμερα παρουσιάζει μια Ελλάδα του 2023 ως κόλαση, θα μου επιτρέψει ο Κώστας να του πω, τότε έχουν συμμετοχή στην κόλαση, αφού είχαν ψηφίσει το 70% των νομοσχεδίων. Και από ό,τι θυμάμαι και εγώ και εκείνος, γιατί όπως σας είπα είμαστε από τους παλαιότερους μέσα στη Βουλή, τρίτος πρωθυπουργός πλην του αρχηγού των κομμάτων έγινε μόνο επί Τζανί Τζανετάκη, όπου δεν έγινε ούτε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ούτε ο Χαρίλος Φρουράκης, ούτε ο Λεωνίδας Κύρκος, αλλά ήταν κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Για ας μην γυρνάμε πίσω, ποτέ άλλοτε. Ποτέ άλλοτε. Γι' αυτό είπα ότι η αξίωση αυτή τυπικά δεν είναι αντισυνταγματική και ο Κώστας και εγώ ξέρουμε το Σύνταγμα, ξέρουμε τι λέει το άρθρο 37, αλλά θεσμικά και πολιτικά για μας είναι απαράδεκτο και δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε συζήτηση εάν δεν αρθεί αυτή η απαγόρευση εκ μέρους του κυρίου Ανδρουλάκη. Και μοιραίως θα οδηγηθούμε σε δεύτερες εκλογές που κατά τη δική μας άποψη θα τη χρεωθεί το Πασόκ και Νομίζω ότι θα το πληρώσει και στις κάλπες της 2 Ιουλίου.
Αυτό μπορώ να έχω το λόγο.
Ναι, ναι, πολύ σύντομα για να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και να σας θέσουμε άλλο ένα ερώτημα μετά.
Εγώ σέβομαι απολύτως αυτά που λέει ο Νικήτας. Αλλά δεν είναι ποσοτικό το θέμα πόσα ψηφίσαμε και πόσα καταψηφίσαμε. Οι μεταρρυθμίσεις μεγάλες που υποτίθεται θα έκανε ο κ. Μητσοτάκης και οι που εμείς τις καταψηφίσαμε, όπως η Πανεπιστημιακή Αστυνομία, ουσιαστικά τις πήρε πίσω. Και στα θέματα θεσμικά που αφορούν το ΕΣΥ και τα άλλα, ανοίγει την πόρτα στην ιδιωτικοποίηση. Έχουμε σαφείς στρατηγικού τύπου διαφορές με τη Νέα Δημοκρατία και το πρόγραμμά της. Και πρέπει να του πω επίσης ότι μπορεί να αναγνωρίσω το δημοκρατικό δικαίωμα του καθένα να πιστεύει ότι αυτός που πρέπει να πάρει το, να είναι πρώτο κόμμα να γίνει πρωθυπουργός, αλλά και το δικαίωμα μιας παράταξης να κρίνει δύο πρωθυπουργούς που επί μια οκταετία κυβέρνησαν τη χώρα με έναν τρόπο που εμάς δεν μας βρίσκει σύμφωνος και να προτείνουμε μια άλλη διακυβέρνηση. Αυτό το δικαίωμα είναι δημοκρατικότατο, δεν το αφισβητεί κανείς και δεν καταλαβαίνω τον εκνευρισμό του κυρίου Μητσοτάκη που επιτίθεται συνέχεια στον Νίκο Ανδρουλάκη και του λέει δεν μπορώ να συζητήσω μαζί του, δεν είστε να με δει, αυτά είναι αστεία πράγματα. Το θέμα είναι, υπήρξε θεσμική εκτροπή στις υποκλοπές. Υπήρξε ουσιαστικά καταμερισμός πόρων με επιλεκτικούς τρόπους. Υπήρξε μια πολιτική επιτελικού κράτους που παρέλυσε. Αυτά είναι τα θέματα της χώρας και αυτά δεν μπορούν να επαναληφθούν, αυτό λέμε.
Πρέπει να πάμε σε μια διακοπή για τους τίτλους ειδήσεων. Θα σας πάρουμε για ένα ακόμη ερώτημα στη συνέχεια. Ο Αντώνης Δελατόλας κάνει την τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε.
Κύριε Κακλαμάνη, η επικράτηση του Ερντογάν στην πρώτη Κυριακή και κατά πάσα πιθανότητα και στη δεύτερη, κατά την εκτίμησή σας θα αλλάξει τα βασικά σενάρια στις ελληνικές σχέσεις? Περιμένετε ένα Ερντογάν με το ενδιαφέρον του στραμμένο εσωτερικά στην οικονομική ανοικοδόμηση της χώρας του, ή θα έχουμε πάλι και θα ζήσουμε αυτά που ζούσαμε σε επίπεδο προκλήσεων το τελευταίο διάστημα?
Κύριε Δελατόλα, δεν ξέρω πόσο καλό ή κακό είναι για τους Τούρκους η επανεκλογή Ερντογάν, που θα συμφωνήσω μαζί σας ότι θεωρώ σχεδόν δεδομένη, λαμβάνοντας υπόψη ότι μαζί με τον Μπαξελή έχουν την απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή. Αλλά για την Ελλάδα η προσωπική μου εκτίμηση είναι αυτή, γιατί η κυβέρνηση δεν μπορεί να πει αυτό που σας λέω εγώ για ευλόγους λόγους. Θα θεωρηθεί ότι επισέρχεται στα εσωτερικά άλλης χώρας. Νομίζω ότι είναι καλύτερο από τον Εύγενο Κιλιτζάρογλου. Διότι ιστορικά ό,τι έχει πάθει ο ελληνισμός στην Τουρκία δεν το έχει πάθει όταν ήταν Οθωμανική Αυτοκρατορία ή Ισλαμικά κόμματα στην κυβέρνηση. Τα έχει πάθει με τελευταίο της Κύπρου όταν ήταν η Κεμαλική στην εξουσία. Και το κυριότερο απ' όλα, εάν έχανε ο Ερντογάν, υπέραν του Ατλαντικού φίλοι μας αλλά και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί μας θα μας έλεγαν ο κακός Ερντογάν έφυγε, έγινε ένας άλλος τώρα πρόεδρος, καλός, καθίστε στο τραπέζι να επιλύσετε τις ελληνοτουρκικές διαφορές. Προσέξτε, ελληνοτουρκικές διαφορές, πληθυντικός αριθμός. Η Ελλάδα όμως από το 1974, όπως το όρισε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, το τήρησε στο 100% ο Ανδρέας Παπανδρέου και όλοι οι υπόλοιποι πρωθυπουργοί μέχρι σήμερα, άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο, μία μόνο διαφορά αναγνωρίζει. Την ισιωτική υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΣ που προκύπτει από αυτή. Άρα δεν πιστεύω και ούτε περιμένω είτε ουσιαστική αλλαγή στάσης. Αντίθετα, μας ευνοεί, γιατί όσο δεν θα αλλάζει τη στάση του, η Δύση θα στηρίζει την Ελλάδα. Αυτή είναι η άποψή μου και δεν θέλω να είμαι αφελής και να πιστεύω ότι θα αλλάξει ριζικά η πολιτική του. Και επειδή είναι και η τελευταία παρέμβασή μου, θέλω να μου επιτρέψετε να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στις Αθηναίες και τους Αθηναίους που επί 33 χρόνια με στηρίζουν και με στέλνουν να τους εκπροσωπήσω στη Βουλή, και να στείλω και τα χαιρετίσματά μου σε έναν άρχοντα της πολιτικής που και οι δύο είχαμε την τύχη να θητεύσουμε δίπλα στον Ευάγγελο Αβέροφ, και αυτός λέγεται Παναγιώτης Χατζανικολάου, ο πατέρας του Νίκου Χατζανικολάου, και εύχομαι καλή προσωπική επιτυχία στον Κώστα το Σκανδαλίδη.
Ευχαριστώ, με συγκινείτε κύριε Κακλαμάνη. Νομίζω θα ακούει ο πατέρας μου τώρα και θα έχει ακούσει ο ίδιος την τιμητική αναφορά σας σε αυτόν. Ευχαριστούμε θερμά και τον Νικήτα Κακλαμάνη και τον Κώστα Σκανδαλίδη.
Θα πω τίποτα?
Να πείτε, βέβαια να πείτε. Βέβαια να πείτε.
Λοιπόν, για να μην ξεχάσω, θα πρέπει να πω ότι να απαντήσω, να κάνω ένα επίλογο στον πρόλογο που έκανε ο Νικήτας για μένα. Και πιστεύω ότι ο άνθρωπος αυτός με τόση εμπειρία, είμαστε μαζί στη Βουλή σχεδόν από την ίδια περίοδο, δηλαδή από το 89 μέχρι τώρα, ένας ευαίσθητος και καλοσυνάτος άνθρωπος και ένας άψοχος πρόεδρος Βουλής. Θα έλεγα ότι οι διαφορές μας είναι πάρα πολύ μεγάλες, οι πολιτικές και ιδεολογικές. Όμως δεν εμπόδισαν μια φιλία που υπάρχει όλα αυτά τα χρόνια. Και ένας πολιτικός πολιτισμός που διέπει τις σχέσεις μας, όπως θα έπρεπε να διέπει τις σχέσεις των βουλευτών στο κοινοβούλιο, ανεξάρτητα από τις αντιπαραθέσεις τους, τις συγκρούσεις τους, τις συνθέσεις τους και ό,τι άλλο μπορούν να διεκδικήσουν. Αυτό είναι το ένα και φαντάζομαι ότι το καταλαβαίνει ο καθένας. Το δεύτερο είναι ότι και εγώ απευθύνομαι στους Αθηναίους με τον ίδιο τρόπο και λέω και μια κουβέντα για την υπόθεση της Τουρκίας. Χωρίς να διαφωνήσω γενικά με αυτά που λέει ο Νικήτας Κακλαμάνης, θέλω να πω το εξής, ότι η αλλαγή στη στρατηγική της Τουρκίας μετά το Ελσίνκι, μετά το 2000, είναι αλλαγή στρατηγικού χαρακτήρα, μακρόπνοη και δεν διαχωρίζει στα δύο τα κόμματα, δηλαδή αν το ένα το πιστεύει και το άλλο όχι, με διάφορες εκφάνσεις θα εφαρμοζόταν και με τα δύο και με τους δύο. Άρα μην δίνουμε τόσο μεγάλη σημασία σε αυτό. Μπροστά μας είναι ο αναθεωρητισμός της Άγκυρας, μπροστά μας είναι η ανάγκη η Ελλάδα να δυναμώσει στην περιοχή, μπροστά μας είναι η δυνατότητά μας να κάνουμε αν θέλετε, στρατηγική αναβάθμιση στο γεωπολιτικό χώρο της χώρας μας, γιατί αυτό θα την συνοδεύσει στα επόμενα 10 χρόνια σε μια περίοδο που θα μπορούσε να είναι για μας πολύ πιο ευεργετική και όμορφη.
Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία, κύριε. Καλή επιτυχία. Γεια σας.